Мигранттар дағдарысы және Еуропаның жаңа жолы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. 2014 жылдағы таяу шығыс пен солтүстік Африкада кейбір елдердегі халықтың қозғалыстардан кейінгі өзгерістерімен батыстар мен олардың араб одақтастарын жағдайды өз мақсаттарына жету үшін теріс пайдалану бұл аймақтың кейбір Сирия мен Ирак сияқты елдердегі адами дағдарысқа себеп болды.
Батысқа Сирияда Даиш лаңкестік тобын құрып, оңы кейітіп, Сирияның заңды үкіметін құлату мақсатына жетпек болды. Бұл мәселе Сириядағы азамат соғысына, бұл елдің миллиондаған азаматының Түркия, Иордания және Ливан сияқты елдерді паралауына соқтырды. Германиялық маман Питер Нойман Даиштың құрылуымен таралу тәсіліне тоқталып, Сирияда орын алған оқиғаның салдарлары ұзақ жылдар бойы бізбен бірге болады деді. Даиш лаңкестік тобының 2014 жылғы Ирактағы әрекеттері мен бұл елдің үлкен аймағын өз бақылауына алуы басып алынған аймақтардың мыңдаған халқының қоныс аударуына себеп болды. Бұл мәселе бірте-бірте мигранттар дағдарысының артуына жеткізді. Бұл екі елдің миллиондаған халқы сонымен бірге ауғандар мен кейбір африкалық елдердің халықтары соғыс пен қырғыннан экономикалық және әлеуметтік нашар жағдайдан қашып Түркия мен Жерорта теңізі арқылы Европаға қарай ағылды. Өткен бірнеше жылда миллиондаған мигрант заңсыз жолдар арқылы Европаға аттанды.
Экономикалық саяси дағдарыстармен бірге мигранттар дағдарысының кеңеюі Еуроодақты шынайы дағдарыстарға душар етіп, еуропалық мемлекеттердің басшылары арасында қайшылықтар пайда болды. Батыстың немқұрайдылығы мигранттардың жағдайын күннен күнге нашарлатып, бүгінде соғыс пен кедейшіліктен қашқан мигранттар еуропалық мемлекеттерде өте нашар жағдайда күн көруде. Мигранттардың дағдарысын саяси тұрғыдан пайдаланушылық пен экстремистік топтардың билікке ие болу үшін популистік ұрандар айту еуропалық қоғамдық ой-пікірді алаңдау мен мигранттарға қарсы ұстанымдардың кеңеюіне себеп болды. Германиялық жазушы Ягода Маринич Германия қоғамының шетелдіктерге алаңдаушылық білдіруінің себебін ақпарат құралдарындағы сол адамдар туралы ұсыныстарын мәліметтер деп санайды. Мигранттар дағдарысының тамыры батыстың лаңкестік пен кедейшілікке қарсы күресте екі жүзді саясат жүргізуінде. Өткен 10 жылда Еуропа мигранттар мәселесін шешу үшін дұрыс шара қолданбады. Сонымен қатар заңсыз мигранттар дағдарыстың жалғасуы мен Еуроодақ елдерінің наразылық ұстанымдары бұл мәселені Еуроодақ үшін үлкен дағдарысқа айналдырды. Еуропаға бет алған мигранттардың саны, оларды қабылдау шарттары, келесі кезеңде оларды орналастыру мәселесі шешілмейтін мәселеге айналды. Саяси мәселелерінің маманы Мартин Клоймен айтуынша, мигранттардың дағдарысы олардың Еуропа жеріне кіруінен бұрын еуропалықтардың басқарумен, саясаттармен байланысты. Бұл мәселе маусым айының соңында Брюссельде өткен Еуропа басшыларының саммитінде мигранттар мәселесі мен оның шешу жолдары тақырыбына талқылауға салынды. Бұл екі фактор еуропалық ірі мемлекеттердің мигранттар дағдарысын өздерінің жұмыс кестелеріне басты мәселе ретінде енгізуге себеп болды. Италияда 10 жыл коалициялық үкіметтің билік басына келуіне олардың заңсыз мигранттармен күресуді өздерінін басты мәселесі деп жариялау себеп болды. Германияда канцлер Ангела Меркель мен елдің ішкі істер министрі Хорст Зеехофердің арасында босқындар мен заңсыз мигранттар мен қатынас орнату тәсіліне байланысты пікір қайшылығы пайда болды.
Евроодаққа мүше мемлекеттердің басшылары жуырдағы саммиттерінде 10 сағатқа созылған келіссөздерден кейін мигранттарға қатысты саясаттар туралы келісімге келді. Евроодақ кеңесінің төрағасы Дональд Туск маусымның 29 күні Евроодақтың 28 мемлекетінің басшылары саммитте мигранттарға қатысты саясаттары бойынша келісімге келді. Біз келісімге келдік, бірақ оны іс жүзінде іске асыра бастаған кезде келісімге келудің бұл істен ең оңай бөлімі екендігі анықталды. Қазір нәтиже туралы айтуға әлі ерте, деді. Келісім бойынша мигранттарға Европаның сыртынан орын беретін жерлер болжанды. Сондай-ақ Еуроодақ елдеріндегі мигранттарды бақылауға алатын орталықтар құрылатын болды. Еуроодақтың шекарасын күшейтіп, Ливияның жағалау күштеріне көмектесу бұл келісімнің келесі бөлімдеріне жатады. Еуропаға енген мигранттардың алдында ортақ жауапкершілікті сақтау, Еуропаның Африканы қолдау қорына 500 миллион евро бөлу мен мигранттарға өз еркімен пана беретін орталықтар құру аталмыш келісімнің маңызды мәселелері саналады. Сонымен бірге бұл келісім бойынша Италияға енген адамдар Еуропаға енген саналып, жерорта енген барлық кемелер мигранттық заңдарды сақтап, Ливияның жағалау күштерімен араласпауы керек. Осыған орай Еуропаға қоныс аударғысы келген әрбір заңсыз мигрант басында іс қағаздары қаралғанша Еуроодақ шекарасының сыртында орналасқан мемлекеттердің бірінде орналасуы керек. Бұл келісім теріс реакцияға ие болды. Шекарасыз дәрігерлер ұйымы Еуроодақ басшыларының мигранттар туралы келісімін айыптап, еуропалық мемлекеттер заңсыз мигранттардың Еуропаға енуі мен оларға көмектесіп, оларды құтқаруының алдын алатын келісімге келді деп мәлімдеді.
Еуроодақ парламентінің басшысы Антонио Таянидің пікірінше, жерорта теңізінде өткелдерді жабу мигранттар дағдарысын шешу жолында маңызды жұмыстардың бірі. Оның айтуынша, жерорта теңізі жолын жабу кемінде 6 миллиард евроны қажет етеді. Еуроодақ Марокко, Тунис және Алжирмен орынды стратегия құрып, жерорта теңізіне кіру үшін тиісті басқару жұмыстарын ұйымдастыруға керек. Солтүстік Африканың 5 елі, атап айтқанда Мысыр, Тунис, Ливия, Алжир және Марокко еуропалық басшыларының африкалық мигранттарға орынды елдерінің сыртына беру ұсынысына қарсылық білдірді. Африкалық мемлекеттер Еуроодақтың бұл келісімін халықаралық заңдар мен елдерінің тәуелсіздігінің негізіне қайшы санайды. Италияның жерорта жағалауындағы мигранттардың қайықтарын қабылдауға келіспеуі Макрон мен Меркельдің Брюссель саммитінде мигранттар мәселесін шеше алмағанын белгісі. Бұл мәселе мигранттарға қысымды арттырды.
Мигранттар дағдарысымен олармен қарым-қатынас орнату тәсілі кейбір еуропалық мемлекеттердегі, әсіресе Германиядағы қайшылықтарға себеп болды. Негізінде Германия үкіметінің ішіндегі мигранттық саясатқа қатысты қайшылықтар қиындықтар тудырып, елдің ішкі істер министрі Хорст Зеехофер Берлиннің мигранттық саясатына байланысты Ангела Меркельмен қайшылықтарына байланысты отставкаға кетуімен қорқытты. Германия үкіметінде отставкаға кету мәселесі Ангела Меркель мен Хорст Зеехофердің келіссөздерінен кейін жарияланып, Зеехофердің өз Меркельмен орын алған келіссөздерден кейін отставкаға кету шешімін өзгерткенін жариялады. Германияның бұрынғы сыртқы істер министрі Зигмар Габриэль Меркель мен Зеехофердің мигранттар мәселесіне қатысты қайшылықтары Германия үшін қоқан-лоқы болып табылады, деді. Захофердің пікірінше, Еуроодақ басшыларының жуырдағы саммитіндегі мигранттар туралы келісім мәселені шешуге ешбір әсерін тигізбеді. Франция президенті Эммануэль Макрон бұл елдің Венгриядағы елшісі Эрик Фурниенің Венгрия премьер-министрі Виктор Орбанның мигранттарға қатысты қатаң саясатын қолдауы ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін оны отставкаға жіберді. Виктор Орбан Венгрияны мигранттарға қарсы тұрудың үлгісі деп атап, бұл елдің премьер-министріне қарсы айыптауларды ойлап шығарылған әрекетте бағалады. Макрон Санрет Урбанның шығыс Европаның басқа да кейбір басшыларының мигранттарды қабылдама ұстанымдарын сынап, оларды европалық құндылықтарға немқұрайлық танытушылар деп айыптаған болатын.
Африка мен таяу шығыста ағылған заңсыз мигранттар дағдарысымен бетпе-бет келіп отырған европалық мемлекеттер бұл мәселеге қатысты бір-біріне қайшы ұстаным білдіруде. Бұл мәселе батыстың адам құқығына қатысты екі жүзділігін келесі бір көрінісі. Олар өз мүдделерін қорғау үшін әшкере түрде адам құқықтарын бұзуға дейін барады. Бұл мемлекеттер мигранттарды 27 еуропалық елдің арасында бөліп, Африкада, әсіресе Ливияда адам контрабандасын алдын алып, заңсыз мигранттарды қолдап, олардың қиындықтарына көмектесе алатындықтары туралы уәж айтты. Бұл жаңа саясат өзінің салдарын көрсетті. Соңғы уақытта мигранттардың жер орта теңізіне кіруіне салған тыйымдардың күшеюіне байланысты Ливия арқылы қайықпен Италия жағалауына жеткен болған 120 заңсыз мигрант теңізді батып кетті. Басқа жақта Еуроодақтың шығыс және батыс полюстеріне бөлінуіне куә болудамыз. Шығыс Еуропаның мемлекеттері заңсыз мигранттар мен босқындарды қабылдауға қарсы. Бірақ батыс Еуропаның ірі мемлекеттері оларды кепілдікке қабылдауға дайын. Бұл мәселе Еуроодақтың ішкі қайшылықтарына себеп болды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.